Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Un miku i ka dënuar incidentet e djeshme në Kosovë me rastin e shënimit të betejës së Kosovës. Prokurori dhe gjykatat kanë dështuar në gjetjen e organizatorëve të manipulimeve zgjedhore në Kosovë, thot Instituti i Kosovës për Drejtësi. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shpallur gjendje të fatkesis madhore në Colorado që është përfshirë nga zjarret. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Farid Zarif, fuqishëm i ka dënuar incidentet dhe aktet provokative që ndodhen dje në Kosovë, e veçanërisht sulmin kundër një numri të autobusëve që i bardhnin udhëtarët, shumica prej tyre fëmijë të kombësisë serbe. Me tutje në Komtesën e Urmikut të publikuar mbrëm, theksohet se zoti Zarif u bën thirrje autoriteteve kompetente të ndërmarrin hetim komplet dhe gjithë përfshirës për këto incidente. Po ashtu ai kërkoi nga të gjitha palët të përmbahen nga çfarëdo aksioni që mund ta përkeqësoj situatën. Gjatë ditës së djeshme, serbët nga Kosova dhe Serbia e kanë shënuar betejën e Kosovës, me çrasti janë shënuar incidente, nga të cilat janë lënduar 32 policë të Kosovës dhe afro 20 pjesëmarrës serb. Liderët e vendeve të eurozonës kanë arritur marrëveshje për masat për të ndihmuar ekonomitë me probleme siç janë Spanja dhe Italia. Pas bisedimeve në Bruxelles, që zgjaten pothuajse tërë natën, liderët e 17 vendeve të eurozonës u pajtuan që ta përdorin paketën e ndihmës së Bashkimit Evropian për dërgimin e fondeve direkt në bankat që kanë në vështirësi. Presidenti i Këshillit të Evropës, Herman Van Rompuy, këtë marrëveshje e ka vlerësuar si kthesë, me të cilën bankat mund të rikapitalizohen direkt. Liderët e eurozonës po ashtu u pajtuan që vendet e Bashkimit Evropian që u përmbahen në rregullave të buxhetit mund të kërkojnë ndihmë me kushte jo të ashpra. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shpallur situatë të fatkesisë madhore në shtetin perëndimor të Colorados, ku zjarret kanë shkatruar 346 shtëpi, ndërsa janë evakuuar afro 35.000 banorë. Me këtë shpallje të presidentit Obama, autoritetet në Colorado mund të shfrytëzojnë fondet federale të Shteteve të Bashkuara për ballafaqim me krizën. Zyrtarët thanë se së paku një person ka humbur jetën nga zjarret afër Colorado Springsit. Këto zjarre janë përshkruesi më të rrezikshme dhe shkatruese, që e kanë goditur pjesën perëndimore të Amerikës me dekada, derisa është përfshirë një territor prej 67.000 km². Autoritetet thonë se po zhvillohen hetime lidhur me shkaqet e shpërthimit të këtij zjarri. Kombëtari i Italisë në futboll është kualifikuar për finalet të kampionatit evropian Euro 2012, pasi mbrëmë në gjysmëfinale e mundi Gjermaninë me rezultate 2-1 në ndeshjen e cila u zhvillua në kryeqytetin e Polonisë, Varshavë. Raportohet se heroi ndeshjes ishte futbollisti italian Mario Balotelli, i cili shënoi 2 gola në pjesën e parë, duke krijuar kështu epërsi të madhe për italianët. Aty ka fundi pjesës së dytë, Gjermania shënoi nga penaltia, por kjo nuk mjaftoi për ndonjë kthesë të madhe. Para takimit Gjermania konsiderohej favorite, megjithë që Italia nuk ka humbur nga Gjermania në takime zyrtare në 17 vitet e fundit. Sot dhe nesër në kampionat është ditë pushimi, ndërsa të dielën në finale luajnë Italia dhe Spanja. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që kemi informuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, me rastin e shënimit të betejës së Kosovës ka pasur incidente, me çrast janë lënduar policë të Kosovës dhe pjesëmarrës serb. Si komenton këto incidente sot në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme Azëri në këtë kuadër vlerëson se videodani djeshëm tregoj se shteti Kosovës në vend se të dëshmonte me organizime që do të reflektonin kapacitetet për të përballur sfidat e grupeve radikale serbe, tregoj se shteti nuk është askund. Gazeta ka vënë pas se problemet e shkaktuara në Mërdar dhe në lokalitete tjera ku festohej Vidovdani ranën hijen e grushteve që shkëmbyen deputetët e parlamentit Kosovës, të cilët më pas u morën me plagët e tyre dhe jo me mesazhet që përçuan dje policët në Mërdar, të cilëve u ndodhe papritura që të sulmohen. Derisa për ditëshme azëri ka shtruar një sër pyetje së qëllimit vërtet të shënimit të Vitovdanit, që do 28 qërshon në Gazimesana fër Prishtinës, ajo postjera shtekson se kjo datë shëndruar në kremt fetare të kishe serbe, pasaj e funksionalizuar dhe ndërlidhur me disfatin e përbashkët, vazhdon të pritet me angst, me probleme, me trazira, provokime, arestime dhe plagosje. Aq më shumë, si që ka vënë pa gazeta, që në kujtesin një të largët të shqiptarve, Vitovdani ka një kuptim të trisht. Tubimi Vitovdanit, 23 vjet më parë në Gazimestan dhe fjalimi Slobodan Miloševićit, që shënoi ngritjen e tij dhe fundosjen e përgjithshme të popujve në këto hapësira, sipas përditshme zëri, janë shkas që shqiptarët në Kosovë Vitovdanin ta shohin me antipati. Fatmir?
E përmende incidentin me deputetet e kuvendit të Kosovës, çka është karakteristike për shkrimet në gazeta në këtë temë, Zenel?
E përditshme Kosova sot, Fatmir, sekson se gjuha pa kontroluar e deputetve domosdo prodhon situata të tilla të pakëndshme. Gazeta vlerëson se pavarësisht se përleshjet e djeshme për fat keq kanë kaluar të paraqyquara nga kuvendi i Kosovës, anëse ka ndodhur jashtë sallës së parlamentit, një sjellje e tillë nuk duhet kalohet lehtë nga ana e kuvendit, sepse si sekson gazeta, poqëse vazhdohet kështu, mund të priten skena edhe më të rënda se këto që ndodhen dje. Gazeta ka vënë pas se kuvendi i Kosovës është arenë debateve ku duhet të mbizotrojnë idete, jo grushtet, dhe në këtë kontekst deputetët duhet i përmbahen gjuhës së fakteve, jo gjuhës së helmuar dhe provokuese, sepse qytetarët nuk kanë votuar për ta që të zihen për çështje banale dhe të qirojnë hesapet ndërmjet vete, sepse kuvendi nuk është arenë e gladiatorëve, shkruan postierash e përditshmja Kosova sot. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore, Fatmir, veçojmë shkrimin që ka për temë prodhuesin e Çimentos Sharcem. Gazeta ka mësuar se prokuroria ka paralajmëruar se së bashku me doganët e Kosovës do të nisin hetimet rreth përpjekjes kompanisë Sharcem për të shmangur taksës doganore në import. Prokuroria, sipas gazetës, po pret kallëzim penal nga doganat, e cila ka marrë vendim të dënojnë me 10.000 euro këtë kompani për tentativen që ti fusë në Kosovë 12 maune me çimento në vend të lëndës së parë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Instituti i Kosovës për Drejtësi dje ka publikuar analizën e titulluar Krimi organizuar në zgjedhje. Në këtë dokument të theksohet se prokuroritë dhe gjykatat, që i kanë shqyrtuar rastet për manipulime në zgjedhje, kanë dështuar në gjetjen e organizatorëve të këtyre krimeve gjatë procesit të zgjedhor në vitin 2010 dhe zgjedhjeve të mëparshme në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Edhe pse deri më tani thuhet se janë ngritur akuza ndaj 1516 personave dhe se në proces të ngritjes së akt akuzave janë 750 persona të tjerë, Betim Musliu, njëri nga hartuesit e analizës së IKD-s, tha se prokurorët ende nuk kanë arritur të zhvillojnë hetime të gjithanshme për të gjetur organizatorët e këtyre manipulimeve.
Pas këtyre ekzekutuesve të krimeve kanë ekzistuar persona të fuqishëm të cilët i kanë organizuar ato, të cilat i kanë financuar ato dhe i kanë shtyrë apo i kanë cilur në format të ndryshme.
Musliu theksoj se përgjegjës për manipulimet gjatë zgjedhjeve janë përfaqësuesit e partive politike të cilët në rolin e komisionerve kishin ekzekutuar manipulimet. Mirë po, shumica e komisionerve akuzohen nga prokurorit për veprën penale, mashtrim në votime, nga neni 180 i kodit penal të Kosovës. Kjo si pas Musliut, ndodhme që prokurorët mohojnë të kenë gjetur prova dhe elementet të mjaftueshme të krimit të organizuar në zgjedhje.
Natyrisht se ato nuk mund sigurohen nëse nuk kërkohen. Dhe këtu është duke dështuar prokurori i shtetit dhe prokuroria speciale e EU Leksi, i cili ka mandat për luftimin e krimit organizuar dhe i cili do duhet të përfshijë gjithsesi në hetimin e këtyre rasteve.
Analiza e Institutit të Kosovës për Drejtësi bën të ditur se prokurori i shtetit dhe gjykata supreme kanë vlerësuar se gjatë manipulimeve në zgjedhje janë plotësuar të gjitha elementet e krimit të organizuar me përjashtim të dobisë tjetër pasurore, gjë që sipas institutit ka ardhur si pasojë e interpretimit të ngushtë nga në prokurorve. Laura Pula, prokurore në prokurorin e shtetit dhe koordinatore e lëndve të zgjedhjeve, tha se për shkak të mungesës së një komentari të kodit penal të Kosovës, nuk mund të bëhet interpretimi i gjerë i dobis tjetër pasurore.
Me që se kodi nuk ka një komentar të posaçëm për interpretimin e dobis tjetër pasurore, atër duhet të mirëm me interpretimin e ngushtë të dobis tjetër pasurore, nga se nëse shkojmë interpretim të gjerë, atër do të bindem ndesh me parimin e lishmërisë.
Instituti i Kosovës për drejtësi teksoj nevojen për shqiptimin e më shumë dënimeve me burg ndaj manipuluesve me vota, me që dënimi me gjop cilësohet hapi pamjaftueshëm për të pamundsuar përsëritjen e shkeljeve ligjore në zgjedhje. Rrjedhimisht, Instituti sugjeroi Ministrinë e Drejtësisë dhe Shërbimin Korrektues të Kosovës të krijojë një strategji për pritjen e një numri më të madh të personave të dënuar, të cilët duhet të vuajnë dënimin me burgim efektiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shfrytëzimi i mjeteve të fituara nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore vazhdon të mbetet njëra nga çështjet më të diskutuara të procesit të privatizimit në Kosovë. Sipas autoriteteve, nga privatizimi janë mbledhur afro 600 milion euro. Ekspertët vazhdojnë të kërkojnë kthimin e tyre në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Rreth 600 milion euro është shuma mbledhur nga procesi privatizimit dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, përderisa njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar që ky fond të kthehet në funksion të tregut kosovar. Ylli Kaloshi, zëdhënës në AKP, thekson se në ditët vijuese kjo agjenci në buxhetin e Kosovës do të bartë rreth 30 milion euro, mjete këto të cilat janë alokuar nga procesi privatizimit dhe likuidimin ndërmarrjeve shoqërore.
Tash për tash do të bartën rreth 30 milion euro, mjete të mbetura nga procesi likuidimit do të thotë 65 ndërmarrje shoqërore, derisa për ndërmarrjet e tjera të përfshira në proces të likuidimit, mjetet e që do të mbesin do të bartën në periudhat e ardhshme. Është më rëndësi të thuhet se janë 600 ndërmarrje shoqërore në mandatin e AKP-s dhe të gjitha do të nënshtrohen likuidimit.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kthimi këtyre mjeteve në buxhetin e Kosovës është shumë i vonuar. Ata thonë se kthimi i fondit të privatizimit në tregun kosovar do të ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Milazim Abazi thekson se autoritetet kompetente fondin e AKP-s do duhet të shfrytëzonin për projekte kapitale, konkretisht tashmë për autostradën Prishtinë-Shkop.
Unë mendoj se ka herë ka që ndashtë të mjetët të kthehen në Kosovë, në mos të gjitha një pjesa dëmuës e tyre dhe të investohen në projekte kapitale, pse janë në rrugën e kombit, në rrugën tash për në Shkop, një që ta kemi një infrastrukturë shumë atë zhvilluar në këto para. Nëse nuk mund me hynë bugjet Kosovës, atër mund të hynë në këto projekte.
Abazi madje konsideron se derisa mjetet e privatizimit të mban të ngrira në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në bankat të ndryshme të Bashkimit Evropian, investitorët të huaj hezitojnë që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Sigurisht mbajtja e këtyre mjetet të ngrira në bankat e Evropës dërgon një sinjal të keq për këtë investitorët të huaj. Nga se ata logjikojnë se nëse qeveria Kosovës apo institucionet e Kosovës nuk kanë besim të investojnë parat e privatizimit në vendin e tyre, atër si investorët e huaj do të kishin besim që parat e tyre të investojnë në Kosovë.
Ndryshe, bartja mjeteve nga fondi mirëbesimit në buxhetin e qeverisë së Kosovës bëhet duke u bazuar në ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Unimiku i ka dënuar incidentet e djeshme në Kosovë me rastin e shënimit të betejës së Kosovës. Prokurori dhe gjykatat kanë dështuar në gjetjen e organizatorëve të manipulimeve zgjedhore në Kosovë, thot Instituti i Kosovës për Drejtësi. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shpallur gjendje të fatkesisë madhore në Colorado që është përfshirë nga zjarret. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.